Virðulegur forseti, Björt framtíð styður ekki þessa sameiningu en við stöndum á bakvið breytingatillögu minnihlutans sem við teljum vera sáttaboð til þess að reyna að halda í lengstu lög sátt í þessu málaflokki. Það er sorglegt að vera að ræða þessa tillögu og setja allan þann kraft sem við höfum sett í hana núna tvö þingi í röð á sama tíma og við höfum ekki gilda þróunarsamvinnu áætlun og ekki er lögð fram þróunarsamvinnu áætlun og varðandi það sem að hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi hérna áðan að hlutfall okkar væri að hækka, það er einungis vegna aukinnar framlaga til flóttamanna. Framlög okkar til þróunarsamvinnu eins og við þekkjum hana tvíhliða þróunarsamvinnu hefur setið í stað og ef eitthvað er að leka niður og það er slæmt, það er sorglegt.
Þurfti fjórðu þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðslu.